Mpendwa mwana wa Mungu, leo tunasherehekea na kushangilia sherehe ya familia takatifu. Masihi amezaliwa ndani ya familia hii. Ndani ya familia hii kuna majukumu ya kutekeleza ili mwana wa Mungu akae mahali stahili, na kwa namna hiyo atufundisha namna ya kutenda na kuishi kwenye familia zetu. Somo la kwanza toa kitabu cha hekima ya Shoa bin Sira linaweka mbele yetu fahari na heri ya kuwaheshimu wazazi na kuwatunza katika uzee wao. Heri ambazo ziko wazi kadiri ya somo hili ni kuwa na uzao, na si uzao tu bali kufurahia uzao huo, kuwa na maisha marefu na uzee wa kusifika. Kwa kuwatunza wazazi na kuwapa heshima stahili, mmoja atafanya malipizi ya dhambi zake. Kwa hakika somo hili lasisitiza na kuweka mkazo juu ya amri ya nne ya Mungu: waheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. Mtakatifu Paulo anapoandikia Wakolosai anafafanua namna ya kuishi na kupendana katika familia. Ameweka wazi fadhila ambazo zajenga maisha ya familia, yaani unyenyekevu, utu wema, rehema na msamaha kwa kila mwanafamilia. Kirainisho cha fadhila hizi ni upendo, kifungo cha ukamilifu. Kama familia, na hasa kila mwanafamilia ataweza kuitikia mwaliko huu wa Mungu, basi familia nzima itakaa katika utulivu na amani ya kweli, yaani inayokuza mshikamano. Mtume Paulo haishii tu kwenye upendo bila kuweka jambo la kutuweka pamoja, yaani kusikia na kusikiliza sauti ya Mungu kwa njia ya neno la Mungu. Kwa kutafakari neno la Mungu, tunajiweka tayari siku zote ukaa na Bwana aliye neno wa milele, aliye nuru angavu tuyoipokea wakati wa siku ya Noeli. Pamoja na fadhila nyingine, fadhila ya utii yatufaa kwanza kwa kutii neno la Mungu, na pili kutii mamlaka iliyowekwa na Kristu katika familia. Baba ni mkuu wa familia, yafaa kumtii na kumheshimu, lakini yeye mwenyewe lazima aige mfano wa Kristu mchungaji mwema anayewahangaikia kondoo wake. Ndiyo husema aoneshe daima fadhila ya upendo kwa mke wake pamoja na watoto wake na watu wote. Katika Injili ya Luka tunapata mfano wa familia iliyo na utii kwa sheria za kidini. Ni lazima akampeleke mzaliwa wa kwanza hekaluni. Yesu mwana wa Mungu anatufundisha kujitoa kabisa kwa Mungu anayetuagiza daima kutimiza mapenzi yake kwa njia ya kanisa. Kwa kumpeleka Yesu Kristo huko hekaluni, wanaonesha pia wajibu wa kumwelimisha mtoto katika elimu ya dini na wajibu kijamii. Ndiyo usema we mzazi unapaswa na unawajibika kutoa mafundisho msingi ya Kikristo, na unawajibika kutafuta shule itakayomkuza mwanao vema katika utu, Ukristu na malezi ya kijamii. Jambo jingine tunaloliona katika Injili ni lile la Simeoni kumchukua mtoto Yesu toka mikono ya wazazi wake na baadaye kumtoa kwa watu wote. Kwa jambo hili, Simeoni anawakilisha taifa la Israeli lililokuwa likisubiri ujio wa Masia, na sasa amefika na kumtoa kwa wote. Maana yake Masia si wa Israeli tu, bali ni kwa ajili ya mataifa yote. Simeoni katika maisha yake alikuwa akisubiri bila manunguniko. Ni alama ya wazee wa sasa ambao wanajikabidhi mikononi mwa Mungu, wakisali na kuimba daima na kungojea fadhili za Bwana, huku akitimiza wajibu wao wa kujenga hekima katikati ya familia na watu. Katika Injili pia kuna binti mwanamke aitwaye Ana. Huyu ni mfano wa unyenyekevu na uwajibikaji katika kutimiza kazi ya Bwana. Ni mfano wa wale ambao wametayarisha njia ya Bwana na mapito yake. Anatoka katika ukoo mdogo wa Asheri ambao mbele ya Waisraeli ni bure na maskini. Lakini toka hapo Ana anampokea Bwana kwa furaha. Hii ni habari ya furaha kwako wewe mwamini. Katika udogo wako na utauwa wako kuna matunda makubwa ya neema za Mungu. Hawa tuliowasikia katika Injili wakitenda kazi ya Bwana wanakuwa kichocheo cha wanafamilia kutenda vema katika familia zao daima, wakilenga utukufu wa Kristu uliokwisha funuliwa kwetu na Bwana mwenyewe. Ninakutakieni heri tele wewe uliye mdau wa familia, na hasa unapoweka nguvu yako kukuza tunu bora za familia, ukiangazwa na familia takatifu ya Yesu Kristu, Maria na Yosefu. Heri tena kwa jumuiya zote, parokia zote, mashirika ya kitawa mliojiweka chini ya usimamizi na ulinzi wa familia takatifu. Tumsifu Yesu Kristu, Maria na Yosefu. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.